Имаме во студиото една жртва на трговијата со луѓе. Раскажи ни како беше. На почетокот изгледаше нормално. И ме однесоа со кола до едно место за кое не знаев ништо. Ми ги зедоа документите и телефонот и ме малтретираа во една мизерна барака каде што спиев и јадев како едно обично животно. Работев 12 часа на ден, бев тепан и постојано бев уценуван. По една година ме исфрлија на улица, без документи и без пари. Како е можно тоа? Не ме информираа. Да работиш е право. Трудовата експлоатација е криминал. Заедно може да се бориме против трудовата експлоатација.